bantu mingi imene kuisa na zandu bubo.
Bantu kere mutindu na mutindu. Ikanda mingi kere uwa.
Mono imene kumona lemba ya mono ya katuaga na bwala ya beto.
Keleka di lemba yange?
Yandi kere mpumu ya bwala ya beto.
Yandi kere na bima mingi ya kuteka?
Yanda teka bima mingi bubo.
Lemba yange? Yandi kere muntu ya mbote?
Mono banza.
Kaninge zaba mambo ya ntima ya yandi?
Nani lenda kuzaba mambo ya ntima ya mundu ya nkaka?
Muntu moshi kele. Yandi zaba mambo ya mintima ya bantu yonso. Mesu ya yandi kele kumona yonso ya bao kele kusala. Yandi zaba mabansa ya bantu yonso. Yandi kele nzani.
Mambo ya ngei kele kutuba ikele mambo ya mfunu kwa mono. Mono banza yoi kele ya kieleka.
Umuntu kele kuyipa kima ya ikele kukanga yona lele ya yandi. Yandi banza muntu kele kumona mono ve. Kanshi nzambi ikele kumona yandi. Hata muntu moshi ve lenda kukusa nzambi. Nzambi zaba mabansa ya bantu yonso. Nzambi tuba, bantu yonso imene kufuluka na masumu. Kukusa, luvunu, kufwa muntu, kuyiba, kunwana, kulauka, kuzola bime ya muntu ya nkaka, lulendo, kubula njeke. Yae yonso ikele masumu, izumba ikele masumu. Konda nkenda kwa bantu ikele masumu. Nzambi ikele kumona masumu yonso. Bantu zaba nzambi mosi ya kirega ikele. Yandi salaka bima yonso. Yandi kele kupesa mvula yentangu samu na kusalisa bantu yonso. Kansi bo bantu zaba mambo yae yonso, bao kele kupindula kwa yandi ve.
Mambo yae kele kupesa munu boma. Ngei kele kutuba kieleka. Nzambi tasale enki samu na masumu yae yonso.
Nzambi kele na makasi mingi kwa masumu. Ndinga ya nzambi kele kutuba. Nzambi tapesa ndola kwa bantu yonso ya imbi. Ntangu ya bao takufwa, bao takuenda na sika ya mpasi. Kuna mpimpa ikele ntangu yonso.
Mono ikele na kiari mingi. Mono ikele na boma. Nzambe mpezaba ntima ya mono.
Ya kieleka, ntima ya bantu yonso ikele mutindu moji. Vikanda ya bantu, yonso ikele bantu ya masumu.
Mpila ya kutina ndora yae ya nene ikele, pila inki masumu ya mono lenda kukatulwa.
Nzila mosi kaka ikele, nzambe mene kufilisa mvulusi. Mvulusi yae ikele Yesu Kristo mwana ya nzambe. Betu lenda kuvuluswa ve samu na kufuta mbongo. Betu lenda kuvuluswa ve mubisalo ya mbote, kana nabifu ya mbote. Betu lenda kuvuluswa kaka bubetu baka Yesu Kristo. Yesu Kristo ikele matapishi ya nzambi kwa betu. Betu moshu fiti kulipeso kwa yandi. Yandi lenda kuvuluswa betu na ndole ya betu. Yandi kitukaga nkayuli ya kireka ya kuvilisa masumu ya betu. Yandi lenda kujilika mintima ya betu samu na yao kisa ya mfa. Yandi lenda kukitula moyo ya betu samu na yao kufanda mbote. Yesu Kristo mosi kaka lenda kuvulusa betu.
Yesu Kristo lenda kuvulusa mono?
Yandi mosi kaka lenda kuvulusa ngei.